Mä olen Aira, omaa sukua Suvio, myöhemmin Samuliin. Riittääks tää?
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mun mielestä se riittää vallan vaiheesti.
No hyvä.
Täällä on siis Aira Samuli. Tämä on Ali Show ja tervetuloa jälleen kerran mukaan. Aira, sä sanoit mulle tuossa ulkoa, tässä ennen lähetyksen alkoa, sä vaan sanoit, kun juteltiin tästä vieraan omasta esittelystä, niin sä sanoit mulle, että eikö se riitä, että sanotaan vaan, niin kuin, että kuka on. Ja siinä on mun mielestä jotain niin kuin vielä syvempää, nimenomaan siis se että meillä on jotenkin ehkä tarve aina kertoa, että ketä muuta me ollaan paitsi meidän oma nimi. Onko mä oikeassa?
Oot, totta kai näin se onkin.
Niin, mutta miksi se tulee? Kato? Niin, koska mä niin mietin itseäni tällä hetkellä, aina kun joku kysyy minulta, että kuka sä oot, niin mulla on semmoinen tarve aina kertoa sinne. Minä olen tällainen, minä olen opiskellut tätä ja tätä ja tätä. Ja niin. Miksei se vaan riitä, että ihmiset on kiinnostuneet meistä?
No se riippuu ihmisen itsetunnosta, että, niin. Että hän ei tunnu itse riittävän itselleen. Niin se on vähän semmoista todistamista siitä, että pitää alleviivata sitten jotain akateemista loppututkimusta. Mitä se sanoo ihmisestä itsestä, jos hän on diplomi-insinööri. Mitä se sanoo hänestä ihmisenä?
Niin ehkä siinä niin kuin taustalla tulee just se niin. Arvoista. Ehkä sanoo, että niin kuin siinä pystyy jotenkin päättelemään ihmisen arvosta aika paljon. Niin. Mä huomasin itse semmoisen jutun, kun eräs mun vanha kaveri, siis hänen kanssa mulla oli siis lapsuuden kaveri, niin erittäin hyvä ystäväni, niin tapasin hänet pitkästä aikaa sitten tuossa muutama vuosi sitten, ja kun hän kysyi multa, että mitä sulle kuuluu. Niin jälleen kerran mä huomasin saman asian, että silloin mulle tuli semmoinen fiilis, että mun pitää todistaa hänelle, mitä minulle kuuluu.
Niin.
Ja sitten kun mä kerron niitä asioita, niin hän sanoi, että miksi et sä puhu ollenkaan siitä, että sulla on lapsia. Mitä sun lapsille kuuluu? Elämä on muuttunut niin paljon, ei sun tarvi mulle päteä siinä, mitä sulle kuuluu. Mulle kuuluu hyvin, mulle menee tässä hyvin ja tossa hyvin.
Niin,
mä oon vielä sun kaveri, ei sun tarvi. Mä en oo semmoinen niinku tuntematon ihminen, jolle sun pitää selittää.
Joo, tuon todella nyt, kun mä oikein ajattelen, niin kun ihminen kommunikoi, olkoon se sitten pieni lapsi, taikka vanhus, taikka aikuinen, taikka vaikkapa eläin, niin se itsensä korostaminen, niin esimerkiksi eläimessä se huomaa, että se eläin reagoi. Taikka, että jos vanhuksen luo menee liian itsetietoisena näin, niin se on väärin, siellä vanhainkodissakin niin saattaa vaikka potkasta. Ja jos pienen lapsen läheisyyteen pyrkii, niin kuin minä itsetietoisena, niin se lapsu rupeaa parkumaan, että aina jos tyhjää itsensä ja ajattelee sen eläimen ja lapsen ja vanhuksen ja kenen vaan ihmisen näin, niin siinä on niin kuin mieletön voima, mitä sä saat heiltä, kun sä et korosta, koetat olla nollana.
Niin, koittaa olla nollana, mutta se on jotenkin ehkä nykyisessä niin kuin kontekstissa ja nykyisessä yhteiskunnallisessa mallissa, niin se on niin vaikeaa olla vaan nollana. Tiedätkö, niin kuin olla vaan siis, niin että tyhjentää itsensä kaikesta ja vaan keskittyy siihen niin kuin yhteen hetkeen. Koska tässähän kyse on nimenomaan siitä, että yritetään liikaa saada aikaiseksi liian montaa asiaa. Esimerkiksi se, että sen sijaan, että keskitytään siihen, minulle kuuluu hyvää, koska minun elämäni on tällaista, niin yritetään liikaa niin kuin tuoda siihen kaikkia aspekteja. Että halutaan kaikkia kertoa siihen samaan
aikaan. Mutta se, että jos sä nollaat itsensä, ei tarkoita, että sä oot nolla.
Juu, just näin.
Joo, siinä nimenomaan, silloin se ihminen on karismaattinen silloin. Ja se puree. Niin, että se puree pelkästään, että sä olet ja mitä sä tunnet siinä ihan aidosti, etkä miten sä teeskentelet, miten sä puhut lapsille, että no vai voi taikka vanhukset, no mitä se meinaa nyt? Niin, siis että teeskentely, siis jos on aidosti. omaa itsensä. Ja jos sulla on tietysti ehkä on hyvä, että on puhtaat ja hyvät ajatukset ja viisaus ja hyvyys niin sulla läsnä siinä, niin se toimii paljon enemmän. Sitä paitsi ei aina tarvitse niin lörpötellä ja vahdota, koska ihmisen katse, sen kasvojen kaikki, mitä ihosta tulee, tai sen fyysinen ilmaisu, se kertoo. En mä kuuntele niinkään, miten ihminen puhuu. Mä katson, miten kävelee, miten on, miten. Se kertoo paljon enemmän, joten puheilla on ihan turha hämätä. Ihan turha hämätä. Siis, vaikka niin luullaan ja monet menee siihen lankaan, mutta mielestäni se toimii erittäin huonosti se, että ihminen ei ole aito.
Tuo aitous on mulle aika tärkeä asia, kun mä oon yrittänyt erityisesti niin kuin viimeisten vuosien aikana löytää sen aitouden huipun, tai siis sen aitouden ytimen, että miten mä voin olla aito oma itseni tilanteissa. Ja jälleen kerran siinä vaan niin kuin mä palaan, tai huomaan itse palaavani siihen, että se on tosi vaikeaa. Siis koska se aitous,
kyllä siihen oppii.
Joo, koska se aitous vaatii sen, että laittaa itsensä alttiiksi ihmisten kritiikille. Ja jos sä oot aidosti se ihminen, jota sä oot, niin sun omassa pääkopassa ja annat sen tulla ulos, niin jos joku ihminen kritisoi sitä, niin se on lamaannuttavaa.
Joo, mutta mä sanon, että aidoimmat löytyy tuolta vanhainkodista, löytyy ne oikein ne vanhukset, jotka on, jolloin elämä on hionnut heistä niin kuin elämän timantteja ja kehitysvammaiset, siinä on oikein aitouden niin kuin tämmöinen esimerkki. Ja sitten todellakin niin eläimet ja lapset.
Eläimet ja lapset.
Siis sieltä se on että aitous ole mikään vaikea laji.
Kyllä.
Ei, se oikeastaan on, että se on itsetuntoa ja jokainen ihminen on täydellinen ja voi olla ihan ylpeä ja hyvä itsetunto ja sellainen olemassa kuitenkaan mitenkään niin kuin leuhka tai muuta, vaan se terve itsetunto ja itsensä hyväksyminen ja kiitollisuus, että mä oon tällainen kuin mä oon. Niin ne on, se on sitä elämän asenteen koko tätä sarjaa.
Koko tätä sarjaa. Joo. Jos kuuntelet tällä hetkellä kotona, että mitä siellä, minkälaista metatason keskustelua tuolla studiossa käydään, niin minulla on siis vieraani Aira Samuli täällä. Tämä on Ali Show.
Mä oon 88, niin totta kai mä oon elämässä käynyt läpi, että mun täytyy ymmärtää paljon enemmän kuin muut ihmiset, totta kai.
Joo.
Ja mulla on jo neljäs polvi, mä olen ylämummo heidän nimityksensä mukaan.
Ylämummo. Niin, haluatko avata sitä ylämummo-termiä, koska sehän on aika lätkämainen termi. Mistä se tulee, se ylämummo?
No siitä, kun mun lapset kutsuivat mua mummoksi, ja sitten kun heille tuli lapsia, niin mikäs mä sitten olen?
Niin.
Kun se ei ole vielä niin kovin tavallista, että on neljäs polvi, niin sitä ei ole oikein vielä keksitty. Niin ylämummo, ja se jääkiekko-termi, niin se nähtävästi sopi minuun jotenkin, että onhan mut valittu Suomen Peppi Pitkätossuksikin, että sinne nähtävästi mä en vauhti mimmi tai jotain semmoista, niin ylämummo.
Ylämummo, se sopii kyllä vallan mainosti. Mutta kuten kaikissa muissakin Alison ohjelmissa, niin tänäänkin julkaistaan Airan kanssa kuva. Mä en vielä paljasta, että mistä siinä on kyse, mutta sen voi sanoa, että liittyy aika vahvasti siihen, että ihminen, joka ei taistele aikaa vastaan, mutta käyttää sen hyödyksi. Sanotaan näin. Se on se meidän kuvan teema tänään, mikä ollaan odottu Airan kanssa. Kuva julkaistaan siis lähetyksen loppupuolella, että kannattaa olla kuulolla. Aira Samuelin kanssa jatketaan ihan hetken kuluttua. Tämä on siis Ali Show ja Yle Puhe.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Ali ja Yli. Yle.
Ali ja Yle, kyllä se on ihan totta. Ali ja Yle.
Ali ja Yli.
Aira, sun kaikki haastattelut viimeisen ehkä niin kuin 25 vuoden ajalta, aika pitkälti kaikki liittyy jollain tasolla niin kuin ikääntymiseen ja vanhenemiseen. Eli siis musta vähän sen tuntuu, että sinusta on tullut tällaisen niin kuin ikääntymisen kasvot.
Vanhuuden ikoni.
Niin, vanhuuden ikoni. vanhuuden ikoni.
No niin, aika hyvä. No pane, kirjoita yleensä, no, ettei unohdu.
Mutta mä haluaisin kuitenkin sun kanssa keskittyä ehkä enemmänkin siihen niinku nuorena pysymiseen.
No, niin.
Mulla onkin tässä itse asiassa semmoinen kysymys. Jos voisit nyt sanoa 18-vuotiaalle itsellesi jotakin, niin mitä sanoisit?
Ai, no ensimmäisenä tulee mieleen, että olisin kuulijainen sille, mitä, tuota noin, niin, mitä vanhemmat on kasvattaneet ja neuvoneet, koska ne on viisaita. Ja musta tuntuu, että yhä enemmän ja enemmän niin nuoruus ja sellainen on ja saanut myös aikaan sen, että nuoret eivät ajattelut, että he tietää kaiken ja nyt on tämä maailma on tämmöistä ja nyt on tietoa, yhteiskunta ja kaikkea, mennään kovaa vauhtia ja näin. Ja vanhukset on vanhain kodissa ja eri ikäpolvet erilaisissa, eivät tapaa toisia ja muuta, niin jos mä olisin ollut kuulijainen, niin mä en olisi mennyt siihen ensimmäiseen avioliittoon, joka oli katastrofi. Ja kaikki niin kuin tiesivät sen. No isä oli jo kaatunut silloin, että jos isä olisi ollut, niin ehkä häntä mä olisin uskonutkin. Mutta kun nuorena esimerkiksi kun rakastuu ja näin, niin sitten lähtee vaan puolustamaan sitä. Mä jouduin väkivaltaisen avioliittoon 16 vuodeksi. Se oli, tämä tuli mulle ensimmäisenä mieleen, että pitäisi kuunnella vanhempia sukupolvia. Joo. Ne on hemmetin viisaita.
Joo, me löydettiin itse asiassa tällainen lause, mikä olit sanonut, mikä oli, siis se oli hätkähdyttävä. Nimittäin sanoit erässä haastattelussa tällaisen, että kerran harjoituksessa meillä meni jalat ristiin ja nauroin pelkästä väsymyksestä. Hän löi minua päin naamaa. Ja se oli hän, joka tanssi väärin.
Joo,
tämä mun mielestä niin kuin kuvasti aika paljon sitä, mitä just äsken sanoit. Että,
kyllä.
Mutta
mä rakastuin niin tanssiin ja sitten henkilöön, jonka kanssa mä tanssin.
Joo.
Ja kilpailtiin ja menestyttiin ja näin, että kyllä siinä oli niin kuin tämmöinen, kyllä sitä voi tietysti puhua vähän kohtalostakin. Ja tänä päivänä nyt pääsee eroon, mutta silloin ei päässyt.
tänä päivänä pääsee eroon.
Joo, pääsee eroon, ei niin, tarvitse jäädä sinne.
Ei tarvitse jäädä siihen, mutta palataan tuohon aiheeseen vielä hetken päästä, mutta sanotaan näin. Mitä 18-vuotias Aira Samulin ajattelisi sinusta nyt?
Oi.
Siitä ihmisestä, joka olet tällä hetkellä.
Voi joku, tiedätkö mä, mulle tuli vaan tässä mieleen ihan semmoinen leahdus. Se olisi ylpeä, Jumalan kautta. Sehän olisi ylpeä, herranen aika.
Niin koetko, että siis, totta kai, no mä en nyt lähde analysoimaan sitä, kaikkia asioita, mitä olet
kaikki
tehnyt.
Kaikki muut tietää enemmän kuin sinä.
Se on ihan totta. Mutta siis totta kai siis Aira Samulin alustakin, siis siitä asti kun mä oon tutustunut sinuun, tutustunut sinun uraasi ja tiennyt kuka sä olet, niin aina on ollut semmoinen niin kuin kapina läsnä. Et siinä on aina ollut siis se, että Aira Samulin ei ole se ihminen, joka menee niin kuin sen valtavirran mukana, vaan hän on aina se ihminen, joka on niin kuin menossa sitä, niin kuin, sitä vastavirtaa päin.
Mutta tuo pitää paikkansa. Mulla on tämmöinen, että mä olen hyvin mielelläni halunnut murtaa kaikkia sellaisia turhia kieltoja, turhia sääntöjä, turhia määräyksiä, että tanssi on syntiä ja aika muuttuu, että näistä vanhoista, ajan henki on se, mitä, ja mulle on sanottu, että näin, että kyynärpää niin kuin pöydässä ja käsi näin suorana, ja sitten kallistaa eteenpäin, niin mulle on sanottu semmoiselta taholta, että jota mä arvostan, että Aira, sä meet etunojassa. Ja mä olen ollut, mä ajattelin, että toi olisi pitänyt kuulla jo 18-vuotiaana. Nyt mä oon 88, no
niin.
Joo, no kyllä mä kuulin tän jo. Mä oon mennyt niin kuin katsonut aina pikkusen eteenpäin. Mä oon ollut muotisuunnittelija, mä oon tuonut uudet muotitanssit, että jo tämäkin, että mun on pitänyt aistia, että mitä ihmiset haluaa puolen vuoden ja vuoden kuluttua. tuettua. Mm. Ja milloin joku muotitanssi kannattaa tuoda. Jonkun kanssa mä oon odottanut 5 vuotta, niin kun sen oikea hetki on etunojassa. Joo. Jos on liikaa, niin sitten menee rähmälleen. Ja jos kulkee suorana, niin sitten on niin kuin siinä samassa jonossa kuin muut. Ja sitten jos on taka-asennossa, niin sitten on pudonnut pelissä. Mä oon ollut yrittäjä 8 vuosikymmenellä ja saanut siitä yrittäjänne palkinnon, erikoispalkinnon 3-4 vuotta sitten. Joo. Ja silloin yrittäjänä palkittiin tuota Innojok-nimisen valaisin yrityksen toimitusjohtaja Jukka Jokiniemi, ja hän on umpisokea.
Joo.
Ja valaisin yritys, mieti sitä. Mm. Sitten vuoden yrittäjinä sai palkinnon Dootsonit.
Joo.
Niin meiltä oli 3 palkittuja. Vanhus, umpisokea ja pähkähullut. Siis, sitä ei kukaan muu ollut muuten huomannut, mutta minähän sen honasin.
Joo.
Ja koska se sopii tähän mun ajattelutapaan, että missä meillä on voimavaroja vielä, jotka on käyttämättä.
Mm.
Ja ne on vammaisissa ja ne on mielisairaissa ja hulluissa ja vanhuksissa. Ei, kyllä meillä työtä riittäisi heille ja he ovat halukkaita. Ja nyt meillä on ollut siis niin kuin luojan onni kerta kaikkea, että meillä oli nämä kehitysvammainen tämä
PKL.
Ja joka vei maailmalle tätä viestiä, jota ei edes suomalaiset ymmärtänyt, mutta onneksi äänesti nämä pojat niin kuin sinne maailmalle. Ja mikä oli selvää, että Itä-Polkin maissa ei vielä hyväksytä, joten sieltä ei tule, mutta länsipuolella ja joka tapauksessa, niin tässä näki sen selvän ajattelutavan. Mutta mä haluan, että me Suomessa ollaan enemmän niin kuin tässä kyllä lännessä ajattelevia kaikkien poikkeavien puolesta, koska siellä on todella sokea. Valaisin yrittäjä, voittaa yrittäjäpalkinnon, eikä suinkaan sen takia, että hän oli sokea vanhan menestynyt. Eikä vanhusten tarvitse jäädä niin kuin toimettomiksi, vaan heidän voimavarojaan pitäisi ymmärtää niin kuin käyttää. No pikkusen näistä nyt jo puhutaan, mutta oikein roimasti pitäisi niin kuin tarttua, ettei mennä liian aikaisin esimerkiksi vanhainkotiin ja eläkkeelle, niin sitten ei tehdä mitään. Ja sitten puhumattakaan sitten tämä meidän mielenterveys tai mielisairaiden hoito. Mä en voi sietää sanaa mielenterveysongelmaiset. Ei me sanota sydänterveysongelmaiset. Mielisairaat, sydänsairaat, ne on sairaita ja niitä parannetaan ja avohoitoon. Ja nyt on saatu todella hyviä tuloksia aikaan, inhimillisiä. He voivat olla enemmän kotona. Samalla tavalla vanhukset, niin jos heiltä kysyt, jos mä kysyn, kun on 100 tai 1000 ihmistä, mä kysyn, että kuka haluaa elää omassa kodissa lopun elämänsä, niin siellä on kyllä melkein kaikki kädet ylhäällä. Ja ja nyt tulee tätä turvallista teknologiaa, uutta ajattelua ja kaikkea, ettei vaan ihmiset nyt sano niin, mutta kun kotona on turvatonta. Kyllä niitä keksitään. Kameroita on ja jos lattia päällystetään niin, että tai matto niin, että mummeli kaatuu sinne kuppinuriin, niin viesti menee. Ja robotteja paljon koteihin, ihan meillä keittiöt on täynnä niitä robotteja. Mm. Että omaishoitoon ja kotihoitoon, tähän inhimillisempi. Sinne on mentävä.
Joo.
Ja näitten siis kehitysvammaisten ja aistivammaisten ja mielisairaiden ja vanhusten, niin siellä on mieletön voimavara meillä työelämään ja kaikkeen. Että miten me tuhlataan niitä. Että nyt pitäisi ottaa niin kuin tosilla ohjakset käteen.
Mä ymmärrän, että pitää ottaa ohjaukseen käteen, mutta koetko, että suomalainen yhteiskunta on valmis?
No älä hyvä, nyt sä sanoit just sen niin, mutta kun mä en. Totta kai se on valmis tai se on oltava tai nopeasti tultava. Miten me voidaan? Että mielisairaat kaikki laitoksiin, niin. Ja vanhukset kaikki vanhainkotiin. Tulee nämä suuret ikäluokat ja ne on just tuossa ovella. Mihin me ne laitetaan? Missä ne kädet löytyy? Ehdottomasti.
Mitä toivoisit sitten niin kuin yhteiskunnalla tällä hetkellä, jotta tuo olisi niin kuin mahdollista, kuten sä visioit sen?
No oikea asenne, järki käteen ja kokemus peliin.
Mm. Mutta asennehan on vaikea muuttaa, koska
miettii
sitä.
Eikä ole. No, siis. Eikä ole. Se ei ole vaikea, se on muutettava. Ei mikään ole vaikea, kun lähtee niin kuin, että tämä muutetaan.
No miten me se tehdään? Koska mä uskon, että
asenne.
Miten me se tehdään aina? Koska.
No ensinnäkin, no mä voin kertoa, että pitäisi olla vaihtoehto, jos nyt lähdetään vaikka vanhuksista. Mm. Pitää olla enemmän vaihtoehtoja. Ja tämmöisiä pienempi muotoisia vanhuuden koteja. Esimerkiksi mä oon Hyrsulan mutkan säätiön ja tanssijoiden vanhainkodiksi. Mm. Ja siellä sitten heillä on lopun elämää siellä kiva muistella. Ja semmoisia, mä toivon, niitä yksityisiäkin on jo perustettu enemmän sellaisia. Ja että johon pääsee sitten samaa harrastuspiiriä olevat ihmiset, musiikki tai kulttuuri tai mikä tahansa, kirjallisuus ja mikä tahansa. Niin mä oon huomannut vanhainkodissa, että siellä useilta menee puhekyky, kun ei kuulu niin kuin joukkoon. Mm. Ja tietysti tämä kotihoito ja omaishoito, niin satsata sinne, koska se säästää yhteiskunnan varoja. Siis nythän lähdetään säästämään, eikä tuhlata niihin petipaikkoihin sinne että silloin kun mun tyttäreni sairastui 60-luvulla skitsofreniaan, niin on skitsofrenia on nyt tietysti sellainen, joka on niin kuin näistä mielisairauksista se kaikkein kovin ja vaatii laitoshoitoa, mutta mä luulen, että silloin 60-luvulla lääkitys oli vähän sellaista, että se tuhoisi myöskin tuos aivoja. Mm. Hän on elänyt 50 vuotta laitoksessa. Mutta sitten on nyt näissä avohoidossa ja niin, että avohoidossa oleva henkilö niin käy psykiatrilla ja käy neuvottelemassa, mitä lääkitys on vaikuttanut, muutetaanko lääkitystä ja näin. Jos ei hän tule, hänen otetaan yhteyttä, missä olet ja näin. Ja tämä tulee niin paljon halvemmaksi, että tänne pitää satsata, niin me säästetään rahaa.
Mä ymmärrän
no,
kyllä.
Ymmärrän
se, että se mitä ehdotathan vaatii sen, että myöskin päättäjätasolla tehdään valtavia asennemuutoksia.
No nimenomaan sinne mä nyt vähän tähtäsinkin.
Joo, mutta se on se, mikä mua kiinnostaa, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta se asennemuutos siellä olisi mahdollista?
Niin. No, mitä
tai nopeutettaisiin.
No mitä me on tehty, että meillä on nyt asiat näin? Mm. Niin. On tehty. On asenne mennyt ja asenteen mukaan tehty ja näin. Mutta asenneita pitää muuttaa sen mukaan, miten maailmassa mennään. Nyt meillä on avoin koko maailma. Me tiedetään, mitä virheitä muualla tehdään. Mm. Tehdään, katsotaan vähän mallia ja tehdään oikein ja napataan sieltä, jos on jotain oivaltavaa. Taikka sitten, että ei tehdä nyt ainakaan yhtä pahasti kuin jossakin muualla. Ei tämä ole vaikeaa. Ei tämä ole vaikeaa. Tähän pitää vaan, täytyy oppia kaiken maailman koneet ja vehkeet. Niin. Mun asenne on, että minä en niitä opettele. Mm. Mutta jos se olisi yhteiskunnalle hyvin tärkeää, niin minä rupeisin opettelemaan. Mutta kun ne hoituu ilman mua, niin koko aikahan me joudutaan asennetta muuttamaan. Mä oon elänyt 8-9 vuosikymmenellä niin ennen sotia. Niin eihän ne asenteet kävisi enää. Niin kyllähän asenne muuttuu. Ihminen on taipuvainen. Ihminen on muutoskykyinen. Kun se vaan ajattelee niin, että se on.
Mm. Mun mielestä tämä oli niin kuin ehkä paras vertaus ikinä, mitä mä oon niin kuin tässä niin kuin asenteiden muuttamisessa kuuluu, on nimenomaan toi, mitä äsken sanoit, että sä oot elänyt 9 vuosikymmenellä, ja ne asenteet, mikä silloin oli, niin ei ole tällä hetkellä, niin jos me pystytään muuttamaan se, niin kyllä me pystytään.
No totta kai. Silloin ennen sotia, niin esimerkiksi minä olen saanut ankaran kasvatuksen piiskaa ja tukkapölyä ja nurkassa ja näin. Niin onhan sekin muuttunut.
Niin on kyllä.
Ei, aivan.
Se on ihan totta, no,
mä voin tuoda miljoona esimerkkiä, että olko tämä nyt yksi niistä.
No on erittäin hyvä.
Eikä akkaa saa hakata. Niin, ennen oli niin, että jos ukko hakkasi akkaa, niin akassa oli varmasti jotakin vikaa. Niin. No lähdetään tästä, niin eikö nyt ole muuttunut asento?
On kyllä.
No hyvä.
Olet kyllä oikeassa.
No niin.
Mä yritin jollain tavalla, edes yritin vähän niin kuin lähteä haastamaan, mutta
ei auta,
se on näin. Vanha iranilainen sanonta menee näin, että kuuntele häntä, joka on kuluttanut 7 paitaa enemmän kuin sinä.
Okei, hyvä.
Se on, jos mä käännän sen näin niin kuin karrikoidusti, no, se menee näin. Tämä on siis Ali Show ja Yle Puhetta kuuntelet ja minulla on vieraana niin aivan ihana Aira Samuliin. Jatketaan kohtapuolin Airan kanssa ja seuraavaksi mä olisin itse niin kuin jutella Airan kanssa kiireen tunteesta. Meidän kuva löytyy piakkoin Instagramista. Me julkaistaan se, mitä ollaan tehty Airan kanssa ja se on kuulkaa semmoinen kuva, että me mietittiin pitkään, että miten me niin kuin, miten me tuotais Airan olemus esille. Me täyttiin se, että Aira ei välitä ajasta. Joten me löydettiin kuva, joka kuvastaa tätä täydellisesti. Niin se löytyy piakkoin sieltä Instagramista, niin käykää katsomassa sitä.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mutta Aira, jatketaan. Ensinnäkin mä haluaisin kiittää sua semmoisesta asiasta, että sä oot avannut mun silmiä. Me juteltiin tuossa ennen kuin, viime viikolla, ennen kuin, kun juttelin sun kanssa puhelimitse siitä, että olet tulossa tähän lähetykseen ja vähän valmistauduttiin, että mitä kaikkea tullaan tässä keskustelemaan. Mä sanoin sulle tämän kuva-idean, että muistatko tällaisen elokuvan. Ja sinä sanoit minulle tämmöisen jutun, että mutta se elokuvahan on niin vanha. Ja älä ymmärrä aina väärin, mutta se on minun nuoruudeni elokuva. Mun nuoruudesta ei voi olla niin pitkä aika, että Aira Samuli voi sanoa, että siitä on pitkä aika, se on vanha elokuva. Minä en hyväksy tällaista.
Kato, mä menen etunojassa.
Sä menet koko ajan etunojassa, se on kyllä totta. Se on ihan totta, sä menet koko ajan etunojassa. Mutta tässä äsken kun istuttiin yhdessä, niin puhuttiin kiireen tunteista, koska sinä on aika usein huolissaan siitä, että Ali, miten sä pärjäät. Mutta sitten kun sinä tulit tänne niin, ja avasit kalenterisi.
Niin kuin sä vähän käskit.
Mä halusin näyttää vaan, että minä en ole ainoa kiireellinen ihminen maailmassa. Ja kun sinä näytit kalenterisi ja verrattiin kalentereita, niin sun kalenteri oli ihan huikea. Joo. Siis siellä oli niin kuin turistibusseja, jotka on tulossa tonne, ja oli haastatteluja, joo, oli kuvauksia, ja oli palavereita.
Joka päivä jotakin,
joka päivä
ja paljon.
Jotakin ja paljon.
Mutta niin, järjestyksessä kaikki tulee hoidetuksi, niin, että etukäteen pitää myös ajatella, joo, että se toimii kaikki. Koska, ja mä oon aina ajoissa, mä oon usein ensimmäinen, joo, joka on paikalla, ja että se ei mitenkään stressaa mua ja näin, että se menee ihan rauhallisissa merkeissä. Mä tunnen itseni ja tiedän niin, voimani.
Koska joo, siis sehän on, no, sehän on mielenkiintoista, että aika moni ihminenhän kokee olevansa jatkuvasti kiireessä. Ja mä huomaan ainakin siis sen, että kyllähän kiire kuluttaa ihmistä hyvin vahvasti.
Ihan mahdottomasti, jos mä olisin koko niin, elämän ollut kiireessä, mä olisin niin, tässäkään enää.
Koska niin kuin, mikä on se sun salaisuus? Miten sä niin kuin ylläpidät sitä järjestelmällisyyttä? Koska jos me verrataan, joo, meidän kalentereita, niin onhan sun kalenteri ihan huomattavasti enemmän tukossa kuin mun kalenteri.
Oh my.
On. Niin kuin mä en löydä sieltä edes aikaa nukkumiselle, mutta sun kanssa kun juttelee, niin siellä
nyt
tulee.
Voi, kuule, onkohan siitä tullut, no niin, kyllä mä ainahan mä oon onnistunut. Mä oon tehnyt aina paljon töitä. Mm. Ja nyt on niin, taas mennään sinne ennen sotia. Niin lapset teki töitä. Kuule, töitä piti tehdä. Leikkimisen oli ani harvoin aikaa. Mm. Sitten oli sota-aika ja muuta sellaista. Ja lapset oli jo työvelvollisiakin. Ja sodan jälkeen oli jälleenrakentamista. Ja kouluaikana piti aina tehdä jotain myös töitäkin, pätkätöitä. Joten nimiäkään ollut. Niin mä oon vaan tottunut koko aika, että mulle ei ole olen niin kuin tärkeintä ollut vapaa-aika, enkä mä oikeastaan, en mä tiedä mitä mä vapaa-ajalla tekisin muuta kuin töitä.
Joo. Koet sä olevasi tällainen työholisti?
Tai siis ei, tällainen en ole, en missään nimessä, joo, en mikään holisti.
Joo.
Joo. En vaan se, että mä teen, että miten mä oon lapsesta saakka ehkä niin kuin tottunut, tai sillä tavalla, että no kasvatukseen kuului silloin esimerkiksi, että ei mitään niin turhaa työtä ei saa tehdä ja aikaa ei saa hukata ja näin. Sitten on tullut vaan semmoinen elämän tapa. Sitten mä olen ollut yksinhuoltaja, pienyrittäjä, sairas tytär, niin ei sinne ole ollutkaan aikaa, mutta se on vaan hoitunut hirveän. Mä oon tehnyt valtavan suuria projekteja, siis ihan niin semmoisia huikeita, että mulla on 100 ihmistä töissä kerralla jossakin showssa ja kaikki omissa sormissa, kaikki narut ja muuta. Ja niitä on ollut mun elämä siis vuosikymmeniä jo niin kuin sillä tavalla ja suuret tanssikoulut ja tanssisysteemit ja näin. Ja nyt Hyrsylän mutkan matkailukohde, siellä käy toistaista ryhmää bussillisia vuodessa. Mutta sitten kun mulla oli mun pojan tyttäreni, Jari Samulinin tytär Kiti, niin halusi tulla kokeilemaan työharjoittelijaksi. Niin kun hän oli sen työharjoittelukauden, hän jäikin sinne töihin ja mä luulin, että sinne metsään se jää nyt niin vanhaksi piiaksi, mutta ei, hän löysikin sulhasen, joka haluaa kans elää mieluummin maalla kuin kaupungissa ja nyt he on Kihloissa ja he asuvat siellä ja hoitavat. Mulle jäi loppuaikaa, niin minä päätin, että kun mun ei tarvitse nyt enää tehdä mitään käytännön, mä käyn vaan siellä esiintymässä, kun ryhmä on paikalla. Niin minähän Töölöstä muutin Boulevardille ja avasin Airan tarina salongin, että kun mä täytin vuosi sitten 87, niin mä laajensin yritystä. Mm. Ja mulla on vähemmän töitä kuin mulla oli ennen sitä. Mut, ja niin, miten mä sanoisin, että mä oon vissiin innostunut omasta kekseliäisyydestä, niin nyt tuli mieleen.
Niin.
Nyt just, että mä oon innostunut. Ja sitten jotenkin kun menee etunojassa ajan hengessä, niin mä ajattelin, että toi on oikea ratkaisu. Ja se on herättänyt ihastusta. Mm. Mulla on käynyt ryhmiä Boulevardilla ja ihmiset on ihan haltioissaan. Tänäänkin tulee yksi.
Mainiota. koetko sä aina, että siis tää sun valtava innostus mennä jatkuvasti eteenpäin, niin koetko sä, että se olisi jotenkin, että sä yrittäisit piilotella jotain tai paeta jotenkin, koska aika helpostihan joku ihminen saattaa saada tällaisen kuvan, että Aira yrittää vaan paeta jotain.
Niin ihan ne luulee, että yrittää hampaat irvessä näyttää nuorelta.
Niin.
Voi Jumalan kautta, siis varmalla.
Niin.
Tämmöinen tapakulttuuriseura valitsee aina niin kuin vuoden tämmöisen lähettilään ja tästä muutama vuosi aikaa ja silloin tällainen TV-kuuluttaja Martikainen, niin hän valittiin sitten siihen. Ja sitten meillä oli tämmöinen nuori seiväshyppäjä, 19-vuotias tyttö, niin tapakulttuuriseura niin ajatteli, että ollaan nyt nuorekkaita ja valitaan siihen nyt nuori nainen ja näin. Ja sitten oli nuorisoraati. Niin ne valitsivat Lennikalli Taipaleen ja Aira Samuliinin.
No.
Niin mä ajattelin, että voi joku. Siis, ja sitten nämä leidit siellä ja näin se ilmapiiri, että minkä takia ne nuoret valitsi Airan, niin siellä kävi tämmöisiä ajatuksia. No kun Aira käyttää sitä minihametta, mä sanoin, hallelujaa.
Ootko muuta Aira
Instagram? Siis nuoret vaistoo musta niin paljon.
Kyllä sun, ja siis sehän tässä onkin yksi niistä teemoista, joista mä olisin halunnut sun kanssa jutella, on se, että musta tuntuu, että koko sen mun elämänkaaren ajan, mitä mä oon tiedostanut sun olemassaolosta, niin sä oot aina ollut relevantti siihen niin kun ajan jaksoon, mikä on hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska sä taidat olla niitä ainoita ihmisiä, joka on pystynyt olemaan relevantti näin pitkän ajan. Ja mä tarkoitan, onhan meillä tietenkin siis tiettyjä artisteja, joita nyt tällä hetkellä fanitetaan niin sanotusti ironisesti, koska ne on ollut joskus niin kuin, tää ei ole mitenkään, no esimerkiksi on olemassa niin kuin 70-luvun tällaisia niin kuin artisteja, Danny ja niin poispäin, jotka ihmiset niin kuin tällä hetkellä fanittaa kenties jopa ironisesti, mutta sun kohdalla sä oot aina ollut relevantti ja pysynyt siinä ajassa mukana. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Sen takia, niin kun mä mietin, että miten sä oot pystynyt siihen? Mikä on ollut se sun, niin kun, onko se ollut tietoinen valinta?
Ei mitään tuommoista voi tietoisesti lähteä tekemään. Silloin se päästään, että voi hylky, miltä näyttää. Mm. Et silloin menee helposti yli tai muuta semmoista. Mä vaan elän siinä ajan hengessä ja mä oon iloinen, tyytyväinen elämään sellaisena kuin se on. Ja katson niin kuin tulevaisuuteen. Enkä suinkaan näy, että voi kamala, nyt tunnu, että niillä on taas tuommoista päällä ja on taas tuommoinen kampaus. Ja aina esimerkiksi nuorisoa juuri, kun mä oon nuorisotyötä tehnyt jo 60-luvulta saakka, niin mä aina näin, että mihin me ollaan menossa. Mä näin, että kun heillä oli revityt farkut, niin ai juku, nyt. Ja niitä on edelleen. Ja, ja niitä rupesi olemaan ainakin 80- ehkä 70-luvullakin jo rupesi olemaan. Samoin kaikki, mitä nuoret ilmaisee itseään, niin siinä näkee tulevaisuuteen. Mm. Että mä oon nähtävästi, musta on ollut kiva katsoa siellä ja sitten uudet muotitanssit ja mä oon sitten tietänytkin vähän, että mitä tansseja mä aina tuon. Joo. Että mä oon tuonut aerobikin ja mä oon tuonut kaikki breikit ja elektrit puukit ja diskotanssit ja showtanssit. Ne on ollut kaikki, siis ennen kuin mut koko Euroopassa. Ei tää mitään ihmeellistä ole. Mä oon vaan ollut tämmönen.
Pitääks tää paikkaansa, että sä oot järjestänyt aikoinaan breakdance-kilpailu joskus 80-luvulla?
Totta kai.
Ja Arman Alizad on voittanut sen joskus.
Okay. Niin onkin.
Joo, koska mulla
niin
on siis...
onkin. Jäähallissa.
Joo, jäähallissa, koska mä oon nähnyt, koska siis me niin kuin Armanin vanhemmat, kuten munkin vanhemmat, on mulle muuttanut Iranista tänne ja Armanin äiti, rauha hänen sielulle, niin hän oli meidän iranin kielen opettaja, siis farsin kielen opettaja. Ja hän näytti meille semmoiseen, mä muistan, tämä vuosi, siis tämä oli varmaan 94-95, kun hän näytti mulle siis tällaisen hänen pojastaan. Ja mä mietin sitä niin kuin sillä hetkellä, että okei, tämä on niin kuin tosi, siis se oli semmoinen video, jossa Arma tanssii. Ja siellä oot sinä. Ja mä mietin sinne, että Aira ei ole muuttunut niin kuin päivääkään sen hetkeäkin. Mä en edes tiedä, missä vaiheessa sä oot muuttunut. Siis ootko ikinä muuttunut, Aira?
Joo, miten se oli? Älä ikinä muuta, ole aina tällainen kuin olet.
Olen aina tällainen kuin olet.
Joo, kyllä mulla on paljon dokumentteja näistä. Mulla on niin valtavat määrät, että siinä se olisi ihan kulttuurihistoriaa. Mm. Että ohjaaja Pekka Lehto, joka teki elokuvan koko illan. Musta tuli 70, sanoi filmitähtikin. Niin. Että mä oon aina sanonut daameille, että ei sitä koskaan tiedä.
Et ihan milloin niin, tahansa.
Joo, niin kun Eeva Kilpi ei antanut mulle sielun rahoja, mun pitää kirjoittaa niistä ennen sotia ja Hyrsylän mutkan ja niisten ihmisten kohtalosta, jotka jäivät sotavangiksi varmaan kuolemaan ja toista sataa heitä kuolikin talvisodan aikana ja kuljetuksissa jäätyneet lapset heitettiin susille lumihankeen. Tämmöisiä ja sodan aikana ja isän kaatuminen ja sotaorpous ja kaikki tällainen, niin mä sanoin nyt Eevalle, että enhän mä nyt mitään kirjaa, hyvä ihminen, enhän mikään kirjailija. No sä kirjoitat silleen, kun puhut. Mm. Niin mä ajattelin, että voiko sillä lailla kirjoittaa? Niin mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa ja toinen on myöskin sitten näistä mielensairauksista, perheväkivallasta ja sellaisista. Ja Pekka Lehto teki niistä koko illan elokuvan. Mm. Mutta että mulla on leikekirjat ja mulla on valtavasti dokumentti, että mun jälkeen voidaan kirjoittaa vaikka minkälainen historia. Ja mun kirjoja on myyty 10 000. Että ei se mikään pieni paino sitten ollutkaan. Että myöskin niin kuin eri ikäisiä ihmisiä varmasti kiinnostaa toi lähihistoria.
Onko Aira mitään sellaista, missä sä et ole onnistunut?
Siis siihen nähden, mikä mä oon, niin mä oon onnistunut.
Joo, mutta siis tässä
mä en ole myöskään laittanut rimaa niin hirveän korkealle, että olisin mennyt alta.
Okei, okay. Siinä mielessä.
Ei kannata.
Ei kannata.
Ne itsetunto pettää silloin. Ja itsensä rakentaminen. Kun musta tuntuu, että voi rakentaa niin kuin jatkuvasti. Mm. Joka vuosi voi rakentaa itse. Ja mä oon ajatellut monta kertaa, että kun mulla on kolmas sukupolvi ja ne on nuoria ja ne tietää, no ne on jo, tietysti heillä on jo lapsia ja näin. Ja varmasti luulevat tietävänsä kaiken, niin kuin mä ajattelin, että miten paljon mä oon oppinut sen jälkeen, kun mä oon ollut 40. Niin voi hyvänen aika. Kyllä, tämä olisi pysähtymisen paikka kaiken ikäisille ihmisille muuten. Mm. sekä niille nuorille, että ne kuuntelisivat eikä heti pistäisi hanttiin, vaan jäisivät miettimään. Hmm. Että mä olen huomannut itse kyllä tehneeni ja ehkä kaikki muutkin, että muistaa mitä isä silloin sanoi ja mitä isä ajatteli ja mitä joku naapuri mummo, jota pidettiin tietäjinä siihen aikaan, niin kuin näitä ortodoksisia vanhoja mummoja siellä Hylsolan mutkassa. Nehän ties kaikki asiat muuten, niin, niin ja taikauskoakin oli ja vähän sellaista. Ehkä kaikki ihmiset tekee, mutta mulle se on oikein erikoisen tärkeää, että edelleenkin tulee vielä jotakin, että Hilma-täti sanoi, että pitää ojentaa jalkoja vain niin pitkälle kuin peitettä piisaa.
Joo.
Eikö se ole hyvä? Niin. Ja tämä koskee kaikkea. Ei ainoastaan talous- ja raha-asioita. Täällä on aina liian pitkälle jalkoja. Ja, mutta myöskin suhtautumisessa kanssa ihmisiin ja elämään ja kaikkeen. Että mä sanon vielä uudelleen, että painakaa kuulijat mieleen. Hilma-täti sanoi näin. Ei pidä ojentaa jalkoja koskaan pidemmälle kuin peitettä piisaa. Mm. Sieltä tulee kylmät jalat.
Sieltä tulee kylmät jalat. Sinä sen sanoit. Tämä on siis Ali Show. Kuuntelet Yle Puhetta ja minulla on vieraani tänään Aira Samulin. Me ollaan uudelleen eletty eräs ikoninen kuva. Eli Instagramista Yle Puheen tililtä löytyy tällainen kuva. Ja me mietittiin pitkään Sinin kanssa, että mikä voisi kuvastaa Aira Samulinia. Niin ainoa asia oli sitten se, että hän elää oikeastaan omassa ajassa. Hän elää omassa ajassa. Hän on... Ja käykää itse katsomassa, me julkaistaan se kuva ihan tuossa piakkoon.
Se ei selityksiä kaipaa.
Kyllä.
Se
Instagramissa et Yle Puhe. Seuraavaksi puhutaan Airan kanssa. Mä yritän ystävät saada Airasta selville jonkun pimeän puolen. Meillä on niin kuin jonkun pimeä puoli. Hänessä on pakko olla joku pimeä puoli. Yritän sen selvittää. Kuuntelet sitten Yle Puhetta. Jatketaan ihan kohta.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. At Yle Puhe.
Jes, Aira, mä annoin eli meidän kuulijoille erittäin ison lupauksen äsken, ja nyt mä aion toteuttaa sen.
No.
Mä ymmärrän, että kaiken tämän energian, kaiken tämän positiivisuuden ja kaiken tämän niin kuin elämän asenteen taustalla saattaa piiletä jokin, en nyt sanoisi pimeä puoli, mutta kai sulla on joku sellainen asia, joka... Miten mä edes tämän sanon, kun tämä kuulostaa niin surrealistiselta edes niin kuin suusta, että onkohan Aira Samulin edes olemassa pimeää puolta? Onko olemassa? Onko sulla sellaista niin kuin synkempää puolta tai sellaista niin kuin vaikeampaa puolta? Onko sulla ikinä huonoa päivä? Aloitetaan siitä.
Ei oo. Ei oo.
Siis sulla ei ikinä huonoa päivää?
No ei, kun aina joka päivä on jotakin, on kaikenlaista. Niin miksi niitä nostaa niitä huonompia? On tietysti elämisen taito on sellainen, että kun mä oon aivosäätiön ja muistiliiton ja aivoliiton lähettiläs, mä puhun paljon myöskin siitä, että mitä ihmisen pitäisi hoitaa aivoja, koska meidän kroppaa, siellä vaihdetaan sydämet ja kaiken maailman jutut, ja sitten kroppa elää 100 vuotta, ja sitten jos ei aivoja hoida, niin mitä me tehdään sillä tyhjällä päällä, joka vie sitä kroppaa, minne sattuu. Mm. Ja tämä on kans tulee, tämä on etunojassa, nyt mennään kans, että aivojen hoito on tietysti sama, joka on kropalle hyvä, on se, että mitä sä syöt ja mitä sä et juo ja mitä sä et polta ja sopivasti liikut ja ravinto ja kaikki tämmöinen, mutta myös se ajatusmaailma. Että jos ihminen on katkera ja huonotuulinen ja mikään ei ole hyvin ja tällaista, se ei ole aivolääkettä. Aivolääkettä on se, että sä löydät elämästä niitä myönteisiä. Esimerkiksi vaikka olisi kuin huonosti, vaikka 100 kaatamalla, niin kuin se on aina suuri suru
jokaiselle ihmiselle
joo. Ja sitten jos aurinko paistaa niin harvoin, ja niin kuin tämä on just se asennejuttu, niin vaikka mulla on ollut kuinka pahoja tilanteita elämässä, niin mulla on ollut aina yksi kaiken ylinä, että mä onneksi on rauha maassa ja onneksi ne uhrit, jotka oli silloin tämä kansa, jonka kunnioitusta, siis se, joka oli valmis uhraamaan kotinsa, terveytensä, henkensä, että meillä on itsenäinen vapaa maa. Siis meillä on tämmöinen vapaa maa. Kyllähän täällä voi toimia. Mulla on tullut, siis monta kertaa tuli pahassa tilanteessa, voi nyt jos olisi vielä sota, niin nyt ei selviäisi. Mutta me saadaan puhua, mitä me tykätään tässäkin nyt.
Just näin.
Saadaan ajatella ja tehdä, että meillä on vapaus, sananvapaus ja puhevapaus ja voi hyvänen aika, kun on sodat käynyt läpi ja mä olin 17-vuotias, kun sota päättyi ja sen jälkeen meillä oli sitten hallitsi kyllä ihan muut kuin me itse. Ja mä oon opettanut muuten tsaanovia tanssimaan. Joo, mä ajattelin, että miten mä voin mennä niin kuin noin lähelle ryssää ja just isä on just ammuttu 4 vuotta sitten mutta mä olin 17-vuotias ja nätti tyttö ja osasin tanssia ja tanssikoulu Annan kadulla oli Suomen tanssikoulu, nimeltä Suomen tanssikoulu ja siellä oli Kivipellon Tyyne ja Eikko. Jotka olivat omistajat ja osasivat tanssia, mutta olivat pikkusen niin kuin vähän, että ne tykkäsivät, että nyt pitää olla joku nätti tyttö. No, niin Tsaanov ei puhunut muuta kuin venäjää ja näin ollen, niin me ei puhuttu halastoa sanaakaan. Yksityistunteja me annoin ja opetin hänen valssin ja tangon askeleet ja sillä tänne oli hyvin asiallinen ja näin. Että olen hyvillinen, että meni vaikka ensiksi tuntui, että ryssä.
Joo.
Joo, mutta miten mä nyt tähän nyt meninkään?
Mä en ymmärrä.
Joo, että juu näihin sodan aikoihin. Joo. Ja silloin todella ei uskaltanut puhua mitään, seinilläkin oli korvat. Mä en katsoin parhaaksi, että mä en kerro, että mä oon sotaorpo tai että mä oon evakko, koska silloin saatettiin ajatella, että tuo on ajattelee nurjasti tuota itänaapuria kohtaan. Mä tiedän, mitä on vaikeneminen ja mitä on se, että tämä on ihanaa olla vapaan. Tässäkin mä pölötän ja mä ryssittelen ja vaikka mitä. Eikä kukaan ottaa mua niskasta kiinni.
Se on kyllä totta. Kuka tuli sanomaan mitään? Et sä oot saanut mitään pahaa. Sä
en niin. Enkä mä heitä vihaa. Sehän edellytti se, että mä menin tanssimaan. Enkä mä silloinkaan, kun me löydettiin äidin kanssa, kun isä oli rajajääkäri. Ja me oltiin siellä rintamalinjalla jatkosodan alussa myöskin, ihan niin kuin talvisodankin alussa. Niin kun isästä ei kuulunut, me lähdettiin isä etsimään ja löydettiin hänet kaatuneena. Niin silloin nämä nuoret sotilaat, kun isä oli jo 41-vuotias ja ammattisotilas, niin ne itki, kun he menetti niin hyvän. Ja siellä yksi sanoi, että tämä ryssälle kostetaan. Mä silloin jo 14-vuotiaana siinä tilanteessa, kun mä näen isän kaatuneena, että ei noin saisi sanoa. Että se on, mun teki mieli tälle nuorelle sotilaalle, joka kuitenkin oli aikuinen, ja silloin ei lapset halunnut aikuiselle sanoa, eikä neuvoa, eikä mitään tällaista, niin että mä olisin halunnut sanoa, että älä tuolla asenteella mene, että sulle voi käydä huonosti.
Niin
ei mulla ole koskaan ollut niin kuin tämmöistä, että mä voin yhtä hyvin puhua neikeripusuista ja mustasta makkarasta, ihan niin kuin kerran yksi valtuustoon pyrkivä lääkäri tuolla Munkkivuoressa. Hänellä oli vastaanotto. Hän on kuollut nyt. Mä ajattelin, että hän kuolee aika nuorena. Niin hänellä oli vaalitilaisuus. Hän oli neekeri. Ja hän tarjosi neekerin pusuja ja mustaa makkaraa. Siis mitä hemmetin pahaa näissä on. Ja samoin mustalainen. Minne pannaan mustalaisviulu ja mustalaistanssi? Mä oon saanut mustalaisella luvan, että mä saan käyttää sanaa mustalainen. Kun se on vähän, sähän voit sanoa vaikka kuinka kaunisti ja halveksuvasti. Niinhän ne sanat mitään merkitse.
Tuo on mun mielestä ihan totta, että ehkä me ollaan Suomessa nämä asiat, esimerkiksi kuten tämä koko poliittinen korrektus, ei hätää, kuten koko Airal meni.
Tämä oli melkein,
vettä vaan, joka meni väärään.
Kurkku.
Niin. Me eletään ehkä siis siinä mielessä haasteellisia. Me ei oikein osata suhtautua enää sanoihin oikein. Eli ihmisillä on mennyt, mä oon itse siis maahanmuuttajana, mä ymmärrän sen, mitä yrität sanoa. Että ei niissä sanoissa ole mitään pahaa, vaan ehkä niissä asenteissa, mitkä siellä taustalla on. Ja jos sä tuot sen asenteen esille, mun mielestä se asenne on huomattavasti vaarallisempi kuin se itse sana. Koska,
totta kai. Niin,
Että tietenkin mä ymmärrän myöskin sen vastapuolen, joka sanoo sen, että näillä sanoillahan ylläpidetään asenteita, kyllä. Mutta se on vähän semmoinen dualistinen maailma.
Mä voin tuoda hyvän esimerkin. Mulla oli Donata-niminen mulattityttö. Mm. Ja Donata, joka nyt on yli 50, siellä pitkälti yli 50, niin hän oli niin rakastettu ja kaikkea semmoinen. Ja mun kouluni tuli kaikki silloin näin lähetystä ja nämä eri väriset ja tuli Kiinasta ja tuli mistä tahansa Afrikasta ja kaikki. Ne tuli kaikki mun kouluun, koska siellä ei ollut tämmöistä asenta. Niin Donata oli semmoinen oikein lempilapsi, niin häntä sanottiin värivaurio ja häntä sanottiin, että palvi. Ja rakkaudella. No. Ja edelleenkin niin hänen lempinimet on nämä. Ja eilenkin oltiin taas Aleksanterin teatterissa, me harjoitellaan Rytmikäinen kanssa vielä siellä niin kuin kerran viikossa. Niin taas Donata oli siellä. Tämä on just se, mitä saa yleistetään liikaa. Siis ne, jotka tulee sanomaan jotakin pahasta, ne on pieni vähemmistö. Mm. Ei niiden perusteella esimerkiksi, jos nuoriso tekee jotain väärin, niin sitten nuoriso on sellaista, tai maahanmuuttajat on sellaisia, tai ihmisten suhtautuminen maahanmuuttajien on tämmöistä. Meitä on hemmetin suuri määrä, jotka ihailemme maahanmuuttajia. Ja sitä mä muistan, kun olympialaiset oli Suomessa, niin mä olin tekstiilialalla silloin jo, ja ollut jo kymmenisen vuotta, mutta mä menin valokuvausalan liikkeeseen, että mä näkisin nääkäreitä ja ulkomaalaisia. Niin, koska silloin turistit tuli ja hakee filmejä ja kameraan ja kaikkea tällaista, niin ei, kuinkahan pieni prosentti on, jotka on näitä, joita sanotaan, että tällä lailla on asenne. Ei se ole niin.
Se on ihan totta, kyllä siis tällä hetkellä on ehkä ilmapiiri on sellainen, että ihmiset on hyvin, hyvin herkkiä tämän koko poliittisen korrektiuden kanssa. Ne on aina ollut kyllä, se on ihan totta.
Varovaisia.
Liian varovaisia. Sitten se varovaisuus yleensä johtaa sitten siihen, että keksitään just tällaisia vastaavanlaisia termejä, joilla yritetään peitellä vaan sitten sen alkuperäisen asenteen, jolloin esimerkiksi tällä hetkellä sanasta mamu on tehty jotenkin tällainen, että jos joku sanoo mamu, se ihminen voi sanoa mamu niin, että oikeasti se asenne näkyy niin vahvasti siinä taustalla, että miksi et sä voi käyttää sitä alkuperäistä sanaa, mitä sä oikeasti haluat käyttää. Siinä on niin kuin tällaisia, että se poliittinen korrektius on kyllä mennyt vähän ehkä siinä mielessä, se on pelannut väärien ihmisten bussiin.
Joo, mutta onko niin, että nyt esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka maahanmuuttajista ja muuten erilaisista ryhmistä, homoista esimerkiksi niin. Näin. Jumalan kautta homot on näyttänyt hyvää esimerkkiä. Mm. Nyt kun ne on avoimesti ja on itsetunnolla tulee, Jumalan kautta ne koko viihdeohjelma maailman vienyt. Joo. Niin, tämmöiset mahdollisuudet on myös kaikilla muillakin, jotka on olleet jossakin ja se koskee myös kehitysvammaisia ja mielisairaita, jotka leimataan. Niin nämä leimat huut hemmettiin ja kattokaa homoista mallia, miten mennään. Ja se, että jos sua huomioidaan jotenkin, niin ihmiset saattaa sen ilmaista, mutta sä oot kiinnostanut.
Niin.
Ymmärrätkö?
Kyllä, mä ymmärrän sen.
Jos sä oot kuin ilmaa.
Joo. Sitten
niin se on pahempi. Aivan.
Juuri näin.
Ottakaa tämä asenne, että Jumalan kautta, että meidät huomataan.
Meidät huomataan. Kiitoksia, Aira. Tämä on siis Ali Show, kuuntelit Yle Puhetta ja meidän aika alkaa tältä erää olta vähitellen lopuillaan. Mutta meidän kuva on tällä hetkellä löytyy tuolta ja käykää kommentoimassa, mitä mieltä itse olette. Instagramista että Yle Puhe ja myöskin Twitterissä samalla ja Facebookissa totta kai Ali Show -kansi on alla. Siellä on kaikki meidän kuulkaas aikaisemmatkin kuvat. Jos tykkäsit tästä lähetyksestä, jonka olemme tehneet Aira Samulinin kanssa, niin tykkäät varmasti myös aikaisemmista. Kaikki Ali Show'n ohjelmat aikaisemmat sit löytyvät Yle Areenasta, yle.fi/Areena. Käy sieltä myöskin kuuntelemassa mainioita viime kesän ohjelmia sekä tämän kesän ohjelmia. Muun muassa Jari Sarasvuon kanssa ollaan tehty ja Jallis Harkimon kanssa ollaan. Anna Abreun kanssa ollaan tehty ja nyt on Aira Samulin täällä.
Vihdoinkin
Aira Samulin on täällä. Vihdoinkin. Tätä me ollaan odotettu.
Yle Puheessa. Ali Show. Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Ali Show.
Viimeinen asia, Aira, ennen kuin päästään sinut lähtemään. Top 3 asiaa, mitä sinun mielestäsi ihmisten pitäisi tehdä enemmän omassa elämässään?
Aha.
3 asiaa.
Ai siis mun pitäisi nyt...
Niin.
Tuota, 3 asiaa. Siis jos tuota noin niin... Jos ihminen on hyvä ja viisas, se ei tarkoita mitään nyt tietopuolista, mutta siis ajattelee elämä viisaasti ja on hyvä, hyvyys, viisaus ja ilo.
Hyvyys, viisaus ja ilo. Mutta jos mietitään niin kuin ihan konkreettisesti, niin miten ihmiset voi oikeasti niin kuin lisätä enemmän hyvyyttä, viisautta ja iloa omaa elämäänsä? Esimerkiksi hyvyyttä, miten sitä voi lisätä? Koska siinähän on niin kuin, ehkä asenteena siis se, että ihmisillä ei ole tarpeeksi hyvyyttä.
No, jos sä teet hyvää muille, vaikka, niin kuin, vaikka vapaaehtoistyötä tai vanhustyötä tai mitä tahansa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä lapsille, niin kuin mä lastenklinikan kummina nyt ajattelen, että meillä konserteissa on tänä vuonnakin tulee olemaan teemana lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä mielen. Siis niin kuin tekee niin kuin hyvää niin kuin yhteiskunnalle ja kun nyt on puhuttu juuri näistä erikoisryhmistä, jotka eivät ole, siis tavallisia tallaajia, jotka oikeastaan siis tyhjä kello vaan kumisee, kun semmoista menee ohi. Että otetaan nämä erikoisryhmät ja näin. Niin, mä tunnen, mulle tulee hyvä mieli siitä. Ja mä oon sanonutkin, että menkää sinne vanhain koteihin. Ja te saatte enemmän sieltä kuin mitä te annatte. Että tämmöinen hyvän tekeminen ja vähemmän itsekkyyttä, siis pois se itsekkyys. Niin se
pois.
Tarkoittaa, että se silloin on se hyvyys. Hyvyyshän on, sehän on siis sellainen laaja katto, joka kattaa siis niin kuin kaiken. Ja jos hyvyys tapahtuu viisaudella, ettei itse tämmöisellä, että minä tässä nyt teen vähän hyvän tekeväisyyttä tai jotain tällaista, vaan että on niin kuin nöyrä asenne elämää kohtaan ja kiitollisuus, mutta ei saa nöyristellä, mutta se aidosti tunteena, niin kyllähän nämä niin kuin semmoinen, katso, sitten kun tekee sen ilolla, ettei niin kuin silmät, niin kuin hampaat irvessä, niin se toimii.
Se toimii.
Siis mulla se toimii niin kuin kohtalaisen hyvin, ja se voi toimia aina vaan paremmin joka päivä.
Joo.
Mutta siitä tulee itselle hyvä mieli, ja se on hyvää aivolääkettä itselle.
Kiitoksia, Aira. Tämä on erittäin hyvä lopettaa.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.